Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Надежда за вкученени сърца».
Продължаваме с «Дизайн и съвпадение». Една статия от поредицата «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието».
Нашата радиопрограма ще приключи с рубриката «За вас, деца». За най-малките наши слушатели ще представим приказката за сеяча, семената и почвите.
Скъпи приятели, останете на вълните на Гласът на надеждата в компанията на Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, със сигурност златният стих на Библията, както го наричат повечето християни, Йоан 3:16, предизвиква много силни размисли и много силни емоции в нас. Бог толкова възлюби света. Това са много познати думи. Сега ви предлагаме още едни разсъждения върху тях, този път на известния християнски теолог Макс Лукадо. Днес прегледах една жена, която с течение на времето стана твърда като дърво. Тези думи са записани от френския лекар Ги Патен през 1692 година. Неговото описание е първата клинична диагноза на прогресивната осифицираща фибродисплазия. Без да го осъзнава, Патен запознава света с тази ужасяваща мистериозна болест, която бавно и безвъзвратно превръща телата на жертвите си в втвърдени буци, обездвижена плът. Обикновено здравите костни системи се поддържат от множество сухожилия в човешкото тяло. Можете да ги разгледате на скелета, който е окачен във всяка класна стая по биология. Ако премахнете тези свързващи тъкани, цялата конструкция ще се строполи на пода в купчина кокали. Обаче тази болест втвърдява меките тъкани на мускулите и сухожилията, превръщайки тялото в своеобразна вкученена броня. Точно такава участ сполетява Нанси Сендо. Още когато е на 5 годишна възраст, лекарите откриват твърда буца в задната част на шията й. Определят го като злокачествено раково образование и дават максимум 3 месеца живот. Нанси обаче не умира. Подотината под кожата й се оказва, че не е тумор, а костно втвърдяване. То се разраства все повече и когато тя става на 30 и няколко години, горната част на тялото ѝ е почти напълно вкученена и леко изкривена в кръста. Нанси не може да си завърти главата, челюстите ѝ са сраснати, а лактите ѝ са сковани в прав ъгъл. Тази болест се влошава още повече, ако човек се нарани. Костите реагират прекалено на всяко навяхване или щупване, разпръсквайки ненужната спойка из системата на човек. Моделът е добре известен – Първо се втвърдяват вратът и гръбначния стълб, после раменете, хълбуците и лактите. С течение на годините заболяването е способно да охване цялото тяло, от главата до петите. Увреденият ген на тази болест има една единствена цел – да вкученява тялото малко по малко със всеки изминал ден. Колкото и ужасяваще да изглежда тази болест, свещеното писание описва една друга, много по-фатална. При нея се вкаменява не тялото, а волята на човека. В Изход 32 глава 9 стих е записано: «Гледам този народ, о колко упорит и твърдоглав народ!» Тези думи Бог изговаря пред Мойсей на Синайската планина. Отчаиващата липса на вярност у евреите поразява Бога. Съвсем наскоро той ме предоставил възможност да бъдат преки свидетели на разделянето на Червено море. Наред с това, малко преди това те са видели как водата се превръща в кръв, как един ранен следобед се превръща в полунощен мрак, как египетските войски стават съхрана на рибите. С сутрешната роса Бог им подарява манна, с вечерния здрач им изпраща пътпадъци, буквално си е извоювал капризното им доверие. Само за броени дни до скорошните роби са станали свидетели на цял букет от разнообразни и необикновени чудеса. И въпреки това, когато Бог повиква Мойсей на аудиенция при себе си, хората изпадат в паника като пилета без кокошка. Те се струпаха около Арон и му казаха: «Направи нещо, направи ни богове, които да ни водят. Онзи Мойсей, човекът, който ни изведе от Египет, кой го знае какво му се случи?» Скорбутът на страха е заразил цялото общество в палатковия лагер. Затова те си изливат една метална крава и започват да й се кланят. Шокиран от това телешко богослужение, Бог нарежда на Мойсей: «Тръгвай, слизай бързо долу!» Те се отвърнаха от пътя, в който ги наставлявах. О, колко упорит и твърдоглав народ! Спомнете ли си какво ви казахме за болестта? Фибродисплазия. Тя се разпространява като нездравословна реакция на заболялото тяло към причинена болка. По същия начин, нашите сърца се втвърдяват като нездравословна реакция към страха. Забележете, Бог се възмущава не от страха и малодушието на евреите, а от начина, по който те реагират. Нито едно от преживените досега чудеса не се оказва достатъчен аргумент, за да се доверят на Бога. Нито смъртоносната чума над египтяните, нито избавлението от робско иго. Бог им изпраща светлина по пътя, пуска храна в скута им направо, но това изобщо не ги убеждава. Нищо не може да проникне в техните сърца. Те са корави като камък, вкученени, втвърдени, вдървени, закостенели, закоравели. Дори сърцето на златното теле сигурно е било по-меко от техните. Макар на 3000 години разстояние от онази случка, ние сигурно разбираме до някъде защо Бог се разгневява толкова много. Да се обръщат за помощ към някаква си статуя – нелепо. Да се надяват, че едно претопено добиче ще стопи страховете им – това е абсолютна глупост. Ние днес умеем да си извайваме, скъпи приятели, обаче къде-къде по-изтънчени терапии за страховете си. Надуваме стомасите си с храна, надуваме бюджетите си с глезоти, надуваме главите си с работа, потапяме се в алкохол, в авантюри или в ангажименти, но така и не успяваме да се измъкнем от страховете си. Най-големият проблем е, че се опитваме да се измъкнем без Бога. Навсякъде около нас Бог е поставил не по-малко внушителни явления в сравнение с онези от книгата Изход – прекрасни залези, звездни нощи, необозрими океани. Той разрешава пред нас проблеми с калибъра на Червено море и ежедневно ни дарява благословение от небето като манна. Но да се появи само някоя малка криза, само Мойсей да изчезне за няколко дни и ние мигновено изпадаме в духовен хаос. Вместо да се обърнем към Бога, ние му обръщаме гръб и сърцата ни стават като от бетон. И какво следва? Някоя глупост от типа на телешкото поклонение. Ето каква е небесната диагноза за такива корави сърца. Тя е записана в посланието на апостол Павел към Ефесяните, 4 глава, 17 до 19 стих. Предлагам ви един по-съвременен превод на този текст. Те са безнадежно объркани, Умовете им са пълни с мрак. Те бродят далеч от живота, който им дава Бог, понеже са заключили съзнанието си и са втвърдили сърцето си срещу него. Нямат чувство за срам. Живеят заради плътски удоволствия и с готовност практикуват всякакви нечистоти. Измерете нередовния пулс на вкучененото сърце. Безнадежно объркани. Умове пълни с мрак. Нямат чувство за срам. Живеят заради плътски удоволствия. Практикуват всякакви нечистоти. Дори погребалните агенти дават по-ведри диагнози. Нищо чудно, че писанието е казало: който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие. Това са думи на мъдрия Соломон от Притчи 28 глава 14 стих. Обаче това е само началото, уважаеми слушатели. Каменното сърце уврежда не само вашия живот, но и живота на вашите близки. Като пример Исус определя именно коравото сърце като основния валяк, който премазва брака. Веднъж група на четени хора решават да изпробват какво е мнението на Исус за развода. Ето неговият отговор. Поради вашето кораво сърдечие, Мойсей ви е позволил да си напускате жените, но отначало не е било така. Тези Христови думи е записал евангелист Матей в 19 глава, 8 стих от своето Евангелие. Когато поне единият от двамата в брака престане да изпитва желание да разчита на Бога за спасяването си, на практика той подписва смъртната присъда не само на себе си, но и на своя брак. Единственият, който може да предотврати раздялата, е бил отхвърлен. Преди време Карен Хил ми разказа как е видяла пример за подобен инат в едно пазбище. Някаква крава си пъхнала носа в празна кутия за боя и не можела да се отърси от нея. Не можела нито да пасе, нито да пие, а и дишането било крайно затруднено. Положението й било сериозно, не само за нея, но и за теленцето й. Близките на Каран запретнали ръкави да й помогнат. Ала когато кравата видяла приближаващите спасители, си плюла на копитата и хукнала да бяга. Те се втурнали след нея, но не успели да я заловят. Преследвали я цели 3 дни. Всеки път, когато хайката е приближавала, кравата се юрвала на някъде и им се измъквала. Накрая те докарали няколко пикапа, обградили я и с помощта на въжета я заловили, за да махнат кутията от муцуната й. Познавате ли хора с такива кутии на лицето? Недохранени души, обезводнени сърца, хора, които не могат да си поемат дъх. И всичко това, защото са си наврели носа не където трябва. А когато Бог се е появил с оферта за помощ, са хукнали в противоположната посока. Когато милиони други като нас започнат да имитират тази крава, не може да не настъпи духовен хаос. Маси хора с твърди глави загърбват Бога и си блъскат главите един в друг. Лутат се като луди, мъчат се в мизерия и гинат от глад. Луди крави с кутии на муцуните. Такъв ли е светът, който виждаме около себе си? От гледна точка на Бога сигурно изглеждаме така. И въпреки всичко, Бог обича точно този свят. Точно този куравовратен, куравосърдечен свят. Ние се кланяме пред нашите си златни телета, а Той все още ни обича. Пъхаме си носовете, където не бива. Той продължава да ни гони. Ние се въртим и бягаме от всяка предложена помощ, но Той така и не се отказва. Той ни обича. Той ни преследва. Той ни протяга ръка. И от време на време някое сърце действително омеква пред Него. Защо това сърце да не бъде вашето? Ето как може да стане това. Първо, не забравяйте това, което Бог е направил за вас. Поне на 2 места в Евангелията се разказва как Исус е нахранил цели множества, веднъж 5000, друг път 4000 души. Въпреки това обаче, неговите ученици, макар и свидетели на тези 2 пиршества, не спират да се тревожат как ще напълнят празните си чинии. Изумен от неверието им Исус ги укорява. Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? Не помните ли? Кратката памет вкаменява сърцето. Затова си отбелязвайте Божиите благословения. Възкликнете заедно с Давид. Ежедневно ще добавям славословие върху славословие. Ще опиша в книга твоята праведност. Ще приказвам по цял ден за твоето спасение и никога няма да изчерпя думите си за твоите добрини. Това е цитат от 71-я псалм. Отбелязвайте си благословенията на Бога. Размишлявайте върху тях. Досега Той ви е хранил, водил ви е и е печелил доверието ви. Запомнайте какво върши Бог за вас. И наред с това, не отричайте онова, което вие сте вършили против Бога. Ако претендираме, че сме безгрешни, ние всъщност наричаме Бога лъжец и само доказваме, че Неговото Слово няма място в сърцата ни. Казва апостол Йоан в своето първо послание, 1 глава, 10 стих. Преглъщането на греха закоравява сърцата, а изповядването му ги омекотява. Макс Лукадо разказва следното. Когато бяха малки, дъщерите ми много обичаха да си играят с пластилин. Правеха си фигурки от него. А когато от време на време забравяха да поставят капачката на кутията, останалият пластилин се втвърдяваше. Тогава те ми го донасеха. Моите ръце бяха по-големи и по-силни от техните. Пръстите ми умееха да размачкат и най-твърдите буци пластилин. Помислете си, скъпи приятели, дали вашето сърце има симптоми на вкучаняване. Тогава го поверете на баща си. Една единствена молитва ви дели от жадуваното омекотяване. Светът около вас може да е корав, но не е нужно и сърцето ви да бъде такова.
бъде онзи, който може обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, произходът на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозните институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали си мюсюлманин или християнин. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършили изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрафват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец.
Скъпи приятели, днес ще говорим за дизайн или съвпадение с произхода на живота. В предишни теми на нашата поредица видяхме колко невъзможно е случайното формиране на живот. Нека отново за момент приемем за верни всички тези невъзможни неща. Нека предположим, че преди милиони години се е формирала клетка, която се е издобила с всички необходими за живота и вещества и се е съживила. На това място еволюционистите отново се провалят, защото тази клетка, дори да е съществувала за кратко, в крайна сметка ще умре и след тази смърт няма да остане нищо и всичко ще се върне там, откъдето е започнало. Това е така, защото първата жива клетка, в която няма генетична информация, не би била способна да се възпроизведе и да сложи началото на ново поколение. И така с нейната смърт животът щеше да свърши.
Генетичната система не се състои само от ДНК. В околната среда трябва да съществуват ензими, които да разчитат кодовете в ДНК. Куриер, РНК, който да бъде произведен след прочитането на тези кодове. Рибозоми, върху които РНК ще се трупат според тези кодове и ще се съединят с цел производство. Преносни РНК, които да пренасят аминокиселините в рибозомите, за да бъдат използвани в производството, както и изключително сложни ензими, които да управляват множество междинни процеси. Такава среда не може да съществува никъде другаде, освен в абсолютно изолирана и напълно контролирана среда, каквато е клетката, където съществуват всички важни необработени материали и енергийни ресурси. В резултат на това, органичната материя може да се самовъзпроизвежда единствено ако съществува като напълно развита клетка с всичките органели и подходяща среда, където да може да оцелее, да обменя вещества и да събира енергия от заобикалящата среда. Тогава, ако една комплексна структура се е появила внезапно, то какво би означавало това?
Нека зададем този въпрос с пример. Нека от гледна точка на сложността оприличим клетката на високотехнологична кола. Всъщност, клетката е съставена от много по-комплексни и развити системи, отколкото една кола със своя мотор и цялото и техническо оборудване. Но сега нека попитаме, ако един ден навлезете навътре в една гъста гора и сред дърветата видите последен модел кола, какво бихте си помислили? Ще си помислите ли, че в продължение на милиони години различни елементи от гората случайно са се съединили и са произвели такъв автомобил? Всички материали, изграждащи колата, са добити от желязо, пластмаса, гума или техни вторични продукти. Но дали този факт ви кара да си мислите, че тези материали са се синтезирали случайно, после са се съединили и произвели една такава кола? Без съмнение, всеки нормален и здравомислещ човек знае, че колата е продукт на съзнателен дизайн, а именно фабриката, и би се почудил какво търси тя там в средата на тази гора. Спонтанната и неочаквана поява на една комплексна структура в завършен вид показва, че тя е сътворена от съзнателен деятел. Една комплексна система, каквато е клетката, без съмнение е сътворена от висша воля и мъдрост. С други думи, тя се появява в резултат на Божието сътворение.
Вярвайки, че истинската случайност може да произведе съвършен дизайн, еволюционистите прехвърлят всякакви граници на разума и науката. Един от най-открито говорещите специалисти по този въпрос е известният френски зоолог Пиер Грасе, бивш президент на Френската академия на науките. Грасе е материалист, но въпреки това осъзнава, че теорията на Дарвин не може да обясни живота и казва следното относно логиката на случайностите, която представлява основата на дарвинизма. Навременната поява на мутации, позволяващи животните и растенията да удовлетворяват своите нужди, изглежда трудно за вярване. Теорията на Дарвин изисква още повече. Едно единствено растение, едно животно би изисквало хиляди щастливи подходящи събития. Така чудесата биха се превърнали в закон. Събитията с безкрайно малка вероятност не могат да се случат. Няма закон, който да забранява фантазирането, но науката не трябва да се намесва в него. Грасе обобщава значението на понятието случайност за еволюционистите. Шансът се превръща в вид провидение, който под покривалото на атеизма не се назовава, но тайно бива почитано. Логическото изкривяване на еволюционистите е резултат на тяхното издигане в култ на понятието съвпадение.
Скъпи приятели, нека да видим каква е формулата на Дарвин. Въпреки всички технически доказателства, които изложихме до тук, още веднъж ще се спрем с един прост пример, който дори едно дете би разбрало, за да разгледаме в какво суеверие вярват еволюционистите. Еволюционната теория излага твърдението, че животът се е формирал случайно. Според това твърдение, неорганичните и несъзнателни атоми се свързват, за да формират клетката и после по някакъв начин образуват други живи организми, включително и човек. Нека помислим върху това. Когато съберем елементи, които са градивните вещества на живота, каквито са въглеродът, фосфорът, азотът и калият, се образува само една маса. Без значение на каква обработка е подложена тази атомна маса, тя не може да образува дори едно живо същество. Ако искате, нека формулираме един експеримент, свързан с този въпрос, и нека разгледаме от гледната точка на еволюционистите онова, което те в действителност негласно застъпват под името формулата на Дарвин.
Нека еволюционистите поставят големи количества от материалите, съществуващи в състава на живите организми, като фосфор, азот, водород, кислород, желязо и магнезий, в големи варели. Нещо повече. Нека прибавят към варелите дори някои вещества, които не съществуват при нормални условия, но те смятат за нужни. Нека в този разтвор прибавят толкова аминокиселини, които нямат никаква възможност да се образуват в естествени условия, и толкова протеини, всеки от които има 1 към 10 на степен 950, вероятно да се формира, колкото пожелаят. Нека изложат този разтвор на желаната от тях температура и влага. Нека ги разбъркват с такъв технологично развитурец, какъвто поискат. Нека с тези варели се занимават най-видните учени. Нека тези експерти дежурят над варелите в продължение на милиарди, дори трилиони години. Нека им бъде позволено да използват всички видови условия, които вярват, че са необходими за създаването на човека. Без значение какво правят, от тези варели те не могат да произведат никакъв човек. Те не могат да създадат жирафи, лъвове, пчели, канарчета, коне, делфини, рози, орхидеи, лили, карамфили, банани, портокали, ябълки, форми, домати, пъпеши, дини, смокини, маслини, грозде, праскови, пълуни, фазани, многоцветни пеперуди или милионите други живи същества като тези. Всъщност, те не могат да създадат дори една единствена клетка на който и да било от тези организми.
С една дума, несъзнателните атоми не могат да формират клетката, като се съединят. Те не могат да вземат ново решение и да разделят клетката на две. После да вземат друго решение и да създадат професорите, които първо са открили електронния микроскоп и после са изследвали собствената си клетъчна структура под тези микроскопи. Материята е несъзнателна безжизнена маса и тя получава живот чрез висшето Божие сътворение. Скъпи приятели, еволюционната теория, която твърди точно обратното, е абсолютна фалшификация, която е напълно противоположна на разума. Дори малко да помислим върху изказаните от еволюционистите твърдения, ще разкрием тази действителност, както в горе посочените примери.
Друг въпрос, останал без отговор от еволюционната теория, е отличното качество на възприятие чрез окото и ухото. Преди да преминем към темата за окото, нека накратко отговорим на въпроса «Как виждаме?». Светлините лъчи, идващи ударен предмет, попадат в обърнат вид върху ретината. Тук, чрез клетките, тези светлинни лъчи се превръщат в електронни сигнали и достигат до едно малко петно в задната част на мозъка, което се нарича визуален център. Тези електронни сигнали се възприемат в центъра на мозъка като картина след серия от процеси. След тази техническа информация, нека поразмишляваме. Мозъкът е изолиран от светлината. Това означава, че във вътрешността на мозъка е съвършено тъмно и не достига никаква светлина. място наречено визуален център, е напълно тъмно място, където никога не е достигала светлина. Това може да е най-тъмното място, което някога сте виждали. В тази гъста тъмнина обаче вие наблюдавате един прекрасен свят. Картината, която се формира в окото, е толкова ясна и отчетлива, че дори технологията на 21 век не е способна да я постигне. Например, погледнете към книгата, която четете. Ръцете, с които я държите, после повдигнете глава и погледнете наоколо. Някога виждали сте толкова ясен и отчетлив образ, като този някъде другаде? Дори най-съвършеният телевизионен екран, произведен от най-големия телевизионен производител на света, не може да ви представи толкова ясен образ. Това е един триизмерен, цветен и изключително ясен образ. В продължение на повече от 100 години, хиляди инженери се опитват да достигнат тази яснота. За тази цел бяха създадени фабрики и мощни комплекси, бяха извършени повече изследвания, измислени повече планови дизайни. Погледнете отново към телевизионния екран и към книгата, която държите в ръцете. Ще видите, че има голяма разлика в яснотата и отчетливостта. Нещо повече. Телевизионният екран ви показва двуизмерен образ, докато с очите си вие гледате триизмерна перспектива в дълбочина. Когато погледнете внимателно, ще видите, че в телевизора има разфокусиране. Има ли някакво замъгление във вашето зрение? Разбира се, че не.
От много години десетки хиляди инженери, скъпи приятели, се опитват да изобретят триизмерна телевизия и да постигнат визуалното качество на окото. Да, те успяха да създадат триизмерни телевизионни системи, но не е възможно да ги гледаш без да си сложиш очила. Нещо повече, това е само едно изкуствено трето измерение. Фонът е по-замъглен, а предният план изглежда като хартиен декор. Никога не може да се създаде толкова ясна и отчетлива гледка, като тази на очите. Както при камерата, така и при телевизора винаги се получава загуба на качество. Еволюционистите твърдят, че именно този механизъм, който създава този ясен и отчетлив образ, се е образувал случайно. Сега, ако някой ви каже, че телевизорът в стаята ви се е появил в резултат на случайност, че всички негови атоми просто се е случило да се съединят и формират като цяло този уред, който произвежда образ, какво ще си помислите? Как атомите биха могли да направят това, което хиляди хора не могат? От приблизително един век десетки хиляди инженери са проучвали и полагали усилия в високотехнологични лаборатории и огромни индустриални комплекси, използвайки най-модерните технологични уреди, и бяха способни да постигнат само толкова. Ако един уред произвежда по-примитивен образ от окото, то не би могло да се образува случайно и става много ясно, че окото и образът, който се вижда чрез окото, не са формирани случайно. Той изисква много по-детайлен разумен план и дизайн от този на телевизията. Говорим за окото. Планът и дизайнът на толкова ясния и отчетлив образ принадлежат на Бог обаче, който има сила над всичко.
Същата ситуация се отнася и за ухото. Външното ухо, събирайки звука, който е наоколо, го предава в средното, то пък усилвайки възприятите звукови вибрации, ги предава на вътрешното ухо, а то от своя страна превръща тези вибрации в електронни сигнали и ги изпраща в мозъка. Така, както при окото, дейността на чуване се извършва в слуховия център на мозъка. Ситуацията в окото е вярна и за ухото, а именно, мозъкът е изолиран от звук, така както от светлина. Не пропуска никакъв звук да проникне. Следователно, без значение колко шумно е навън, във вътрешността на мозъка е съвършено тихо. Въпреки това, в мозъка се възприемат най-ясните звуци. Във вашия мозък, който е изолиран от звук, вие можете да слушате симфониите на един оркестър или да чуете целия шум на едно препълнено с хора място.
Нека отново сравним високото качество и висшата технология, която съществува в ухото и мозъка с технологията, произведена от човешките същества. Както се полагат усилия, за да се добие ясна картина, така и в продължение на десетилетия са траяли усилията за ясен звук. Резултатът от всички тези усилия са звукозаписните машини, музикални уредби, различни електронни уреди и музикални системи, приемащи звука. Въпреки всички тези технологии и хилядите инженери и експерти, които са работили върху тази Hi-Fi система, все още не е получен никакъв звук, който да има същата яснота и чистота като звука, възприеман от ухото. Помислете си за висококачествените музикални системи, произведени от най-голямата фирма в музикалната индустрия. Дори при тези уреди, когато се записва звук, известна част от него се губи, или когато включите уредбата, вие винаги чувате шумящ звук преди да започне музиката. Звуците, които са плод на технологията на човешкото тяло, обаче, са изключително ясни и чисти. Човешкото ухо никога не възприема звука, придружен с шумене или с микрофония, както става при музикалните уредби. То възприема звука такъв, какъвто е – ясен и чист. Това е така, откакто човек съществува. Нито един визуален или звуков уред, който човек е изобретил досега, не е станал толкова чувствителен и успешен приемник, както окото и ухото.
С една дума, технологията на нашето тяло е доста по-величествена от технологията, която човек е произвел, използвайки информация, опит и възможности. Никой не може да каже, че една музикална уредба или една камера са се появили случайно. Тогава как би могло да се твърди, че технологиите, съществуващи в човешкото тяло, които са по-висши дори от тези, биха могли да се появят в резултат на верига от случайности, наречена еволюция? Очевидно е, че окото, ухото и всъщност всички части на човешкото тяло са плод на много висши сътворения. Те са кристално чисти знаци за единственото по вида си и неповторимо Божие сътворение, за неговата вечна мощ и знание. Причината, поради която ние посочихме именно сетивата за зрение и слух, е неспособността на еволюционистите да разберат толкова ясни доказателства за сътворението като тези. Ако един ден вие помолите някой еволюционист да ви обясни как е възможно отличен дизайн и технология да се появи в резултат на случайност, ще видите, че той няма да може да ви даде никакъв разумен и логичен отговор. Дори Дарвин в своето писмо до Аса Грей от 3 април 1860 година пише: «От мисълта за окото ме побиват тръпки и признава безсилието пред изключителния дизайн на живите организми».
Скъпи приятели, това беше поредицата «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», ако ние сме провокирали вашият интерес. Ако сте съгласни или дори ако не сте съгласни с нас, ние сме отворени за вашите мнения, които може да споделите на познатия ви адрес Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, или на електронна поща.
awr-bg@abv.bg.
Очакваме ви!
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб. царски трон. На всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. На всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Ти умря и гробът те прие, уже за моите грехове, както роза, стъпкана в праха, от не греха, вината и ме съживи.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Ще приключим с рубриката «За вас, деца». Скъпи малки приятели, ще ви прочета приказка за сеяча, семената и почвите. Пристиха се страниците на вечната книга и оттам се изсипаха всичките й буквички. Още щом докоснаха дъното на дълбокия лин, те се превърнаха в златни семенца. Колко много бяха те и всяко от тях носеше живот в себе си. Занесоха ги на царя. О, как им се зарадва той! Напълни шепата си, усмихна се доволен и ги благослови за плодородие и богата жетва. След това повика при себе си земеделица на царството и му каза: «Повикай слугите си им, кажи, идете по цял свят и разнесете тези семена, посейте ги навсякъде. Да не остане място в света, на което да не са паднали, за да има богата жетва, когато пратя жетварите». Повика земеделица всички свои работници от цялото царство и им предаде царската повеля. И те излязоха да сеят семенцата. Отидоха по всички краища на света. Един от сеячите остана да засее най-близката нива. Взе той пълна шепа от златните семена и ги хвърли на земята. Те обаче паднаха край пътя. Там пръста беше твърде суха, твърда, добре отъпкана от ходещите по пътя и край него. Затова семенцата не можаха да влязат в почвата и да се сгушат на топло в нея. И долетяха гладни птици и ги изкълваха. Не остана дори едно от семената. Така пътят си остана път, вървище, място за тъпкане, все така твърдо и сухо, прашно и безплодно. Видя това сеяче, ти загреба отново от златните семенца. Замахна и ги хвърли върху земята. Този път те паднаха върху камъните. Там нямаше много почва. Напъпиха малките житни зрънца и пуснаха тънки коренчета в плитката пръст, за да почерпят влага и живителни сокове от нея. Ала преди да развият и първите си листенца, жешкото слънце ги суши и те загинаха. А камъните си останаха все така голи, остри и безплодни. Видя това сеячът и отново шепата му се разтвори за сеитба. Пак замахна силно и малките житни семена се пръснаха по земята. Сега те се изсипаха край синура, наравно с тези на тръните и плевелите. Опитаха се зрънцата да пуснат своите коренчета, за да издигнат чела към небесата и да родят своя плод. Ала многобройни бяха семената на безплодните трени и плевели. Затова, когато те израснаха гъсти и буйни, задушиха семенцата и не позволиха на синура да стане покров на житните семена, за да роди плод, достоен за жетвата. И ако си обърнал внимание, той досега си е буренясъл и безплоден. Не се обезкуражи сеячета, продължи да сее. Политнаха отново златните житни зрънца от трудолюбивата ръка на сеяча и полегнаха върху пръста. Този път случиха на добра почва. Изчистена от камъни и бурени, разорана и наторена, добре поливана. Тя очакваше да сгуши и стопли посева. Зарадва се нивата на златното зърно и стана негов дом. Скоро поникнаха милиони житни стръкове, които растяха буйно и уверено нагоре към живодатното слънце. Житните гласове бързо се наляха и станаха едри, толкова едри, че от тежеста се сведоха смирено надолу. Нямаше празни кухи гласове, които дръзко и самоуверено да стърчат нагоре. Така всеки от тях даде богат урожай за царските житници. А царят на царете се радваше безкрайно много, докато слушаше песента на трудещите се на плодородната нива. Тя беше спечелила неговото благоволение заради плодовитостта си и заради това той я нарече своя. А ето смисълът и поуката, дете мое. Сеячът е Господ Бог Исус Христос. Семето са неговите думи, с които той учи хората на добро и истинско знание. Различните видове почва, отъпканата, каменистата, трънливата и плодородната, означават различните човешки сърца. Има хора, които не искат и да чуят за Бог, а когато чуят за Него, се подиграват и го хулят. Ако Словото Божие попадне в техните сърца, понеже не го приемат, лукавият и неговите служители идват и като гръбливи птици го изкълвават. Това е неплодородната почва край пътя. Има хора, които са непостоянни и повърхностни, които не се замислят за бъдещия вечен живот, а се задоволяват с времения на земята. Те приемат отначало Словото Божие, за да се покажат като знаещи, но скоро го забравят, защото то им е непотребно за земния им живот и удоволствие. Това са онези християни, които само говорят, но не изпълняват на дело Божиите заповеди. Исус Христос ги оприличил на каменистата безплодна почва. Има хора, които са повече привързани към материалното и вярват в различни таинствени явления. Те имат неправилна вяра. Боготворят природата, вярват в съдбата, в зодиите, в черни котки и така нататък. В дни на изпитания тези хора отстъпват от вярата, защото тя не е истинска, т.е. те имат напразна вяра. Трените и плевелите са суеверията им, които не позволяват на истинското семе да поникне. Това е трънливата почва. А коя е благодатната и плодородна почва? Това са сърцата и душите на хората, които са твърди във вярата си в Бога и нищо не може да ги отдалечи от Него. Те са готови да дадат и живота си за Него. Тези честити хора са плодът на семето, което сеячът е посял в добрата почва. Към тази благодатна жетва можем да отнесем добрите и смирено изпълняващи Божиите заповеди християни. Виж, страниците на вечната книга все още се разлистват и оттам се изсипват Божиите вечни истини като златни семена, очаквайки да попаднат сърцето ти. Ти каква почва искаш да бъдеш, скъпо детенце? Ако искаш да си добрата почва, трябва да направиш усилия от своя страна да живееш по Божиите правила, за да изпълваш своя житен клас със смирено мъдрие и любов към Бога и ближните. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни, практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.